11. května 2018 uplyne přesně 90 let od narození Marca Ferreriho, jednoho z nejosobitějších italských filmových režisérů, který zemřel 9. května 1997, tedy ve věku nedožitých 69, v Paříži na infarkt. Z jeho snímku je u nás nejznámější alegorie z roku 1973 s titulem Velká žranice, kterou nevzdělaní publicisté dodnes velmi povrchně až lživě označují za skandálně až pornograficky laděnou komedii o konzumní společnosti. Nijakým nevadí, že samotný Ferreri se proti takovéto zbanalizovaně zavádějící nálepce velmi ostře nesouhlasně vymezoval. Podle jeho slov společnost vždycky měla konzumní charakter a on se proto ve Velké žranici nepokouší obviňovat konzumní společnost. Podobně jako například Fassbinder, také Ferreri odsuzuje novodobou společnost jako takovou. Protože česká filmová kritika se Ferreriho tvorbě prakticky nikdy doopravdy seriózně analyticky nevěnovala, není vlastně ani příliš divné, že na nezasvěceného diváka mohou jeho snímky ještě i dnes působit provokativním až šokujícím dojmem. Ve svém pokrytecky moralistickém, potažmo ideologicky zjednodušujícím odsudku díla se proto také leckteří současní naši publicisté a diváci tragikomicky shodují se sovětským filmovým teoretikem a scenáristou brežněvovské éry Georgiem Kapralovem, který ve své knize Hry s ďáblem a Svítání v pravý čas, která vyšla v roce 1981 i v českém nakladatelství Panorama, hodnotí opus Velká žranice slovy.
Jde o pimprlové divadlo, předspané pornografií a různými nechutnostmi. K vidění jsou tu pouze šťavnaté, oplzlé obrázky nepředstavitelné zhovadilosti. Celý film se skládá z řetězce epizod, ukazujících, jak se čtyři přátelé v pravém smyslu toho slova přežírají a potom škytají, zvracejí, běhají na toaletu, pšoukají a válejí se ve vlastních nečistotách. Dokonce i přizvané prostitutky po prvním večeru odcházejí, protože nemohou snést onu záplavu svinstva.
Jaký charakter a smysl často excesivně a excentricky působící scény ve filmovém podobenství Velká žranice vlastně mají? Připomeňme nejprve společensko-filozofická specifika a genezi tohoto díla i bezprostřední ohlasy na něj. Podobně jako i ve svých dalších filmech, také ve Velké žranici Ferreri záměrně rezignuje na tradičněji pojatou společensko-psychologickou či filozofickou analýzu chování svých hrdinů. Pokouší se jít k podstatě problému, tedy k reálným vlivům a projevům vše determinující faktické vulgárnosti společenského a tělesného života. Příznačná je v této souvislosti Ferreriho nedůvěra a skepse k fungování tradičních pozitivních myšlenek a citů, co by ideálů, které se v moderní kšeftmanské době stávají často jen obětí výnosného společenského biznisu a tím dílem také zesterilnění. Stačí si jenom uvědomit, jak ohromné množství kýčů moderní filmový průmysl produkuje. Samotný Ferreri komentuje základní charakter svého tvůrčího přístupu slovy.
Povšimněte si, že se jedná o určitou základní reportáž z království fyziologie. Nic filozofického na tom všem není. Napsal jsem společně s Rafaelem a s Konou příběh Velké žranice, protože jsem měl chuť udělat film, kde by nešlo jenom o spoustu citů.
Na otázku, jestli Marco Ferreri svou tvorbou rád společensky provokoval, odpovídá dlouholetý spoluscénárista jeho filmu Rafael Ascona kategoricky takto.
Nikdy, dokonce ani ve Velké žranici ne. Marco neměl nikdy v úmyslu provokovat. Taková idea, jako že by tímto způsobem mohl získat publikum, mu nikdy nepřišla na mysl. Jestliže Ingrid Bergmanovou, která byla prezidentkou poroty v roce, kdy na festivalu v Cannes uvedli Velkou žranici, postihla právě při promítání tohoto filmu nevolnost, nebyl v tom žádný Ferreriho záměr. Víme, že ji postihla nevolnost a zvracela. Ale zajímavé je, že jí to na druhou stranu nebránilo v tom, aby o tom všem mluvila na veřejnosti.
V hlubokém stínu noci potkal jsem kreaturu moci. Ta zrůda měla lidskou tvář. Já začal jsem se potit, že by mě mohla chytit. Ze sna mi vzbudil vlastní pláč. Ta zrůda měla lidskou tvář.
Ačkoliv filmoví kritici z 19 zemí udělili v roce 1973 na festivalu v Cannes Ferreryho Velké žranici naprosto jednoznačně svou hlavní cenu Mezinárodní federace filmového tisku, přesto mnozí francouzští státní úředníci a příslušníci tzv. Intelektuální elity požadovali bezprostředně po premiéře zákaz promítání. Jak už tomu tak bývá, po zákazu Velké žranice volali s největší vehemencí právě ti lidé, kterým bylo již samotné téma filmu natolik odporné, že se na něj ani nešli podívat. Svou roli nepochybně sehrála také skutečnost, že Velká žranice byla natočena ve francouzsko-italské koprodukci a rozhořčení francouzští vlastenci vnímali étos díla jako urážku Francie. Marco Ferrer ještě přiléval olej do ohně tím, jak zdůrazňoval, že ho námět Velké žranice napadl ve Francii, kde existuje okolo 100 000 restaurací a blahobyt vyjadřovaný tím, že se výborně jí, se tedy stává ve Francii určitým národním praporem. Jeden senátor a zároveň starosta dokonce interpeloval francouzského ministra kultury, žádal vysvětlení, jak je možné, že na festivalu v Cannes zastupuje francouzské filmové umění právě Velká žranice, a tázal se, co pan ministr hodlá učinit do budoucna, aby snímky uváděné ve jménu Francie byly skutečně hodny francouzského vkusu a ducha. Pravicově orientovaná francouzská filmová kritika se ve svém odsudku Velké žranice pozoruhodně shodovala s brežněvovským filmovým teoretikem Georgiem Kapralovem. Pikantní nicméně je, že ty kritiky, kteří se ve Francii odvážili Velké žranice zastat, označovali tamnější pravičáci za spiklence s levičáckou mafií, dekadenty a zvrhlíky. Kritik François Nourricier ve své reakci na zmíněná obvinění mimo jiné varoval, že všechny tyto urážky, veškeré toto pomlouvání, toto uchylování se do čistoty a odlišování umění degenerovaného od umění zdravého a národního, silně připomíná udavačské manýry smutně proslulých autoritativních společenských režimů. Pravicový kritik Charles Ford Nourriciera v zápětí označil za jednoho z kulturních teroristů a navrhl také, aby byla sestavena černá listina herců, kteří se dopustili prohřešků proti svému povolání. Podle Forda by měl být na této listině Marlon Brando za svou roli v Posledním tangu v Paříži i čtyři hlavní herecké hvězdy Ferreryho Velké žranice: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philip Noiré a Michel Piccoli. Všichni tito herci působí ve Ferreryho snímku neobyčejně civilním dojmem, který je ještě posílen tím, že se ve filmu navzájem oslovují svými reálnými křestními jmény. Tím se přirozeně zvýšila i autentická působivost snímku jakožto celku. Novináři na herce dotírali, aby veřejně vysvětlili, jak je možné, že se neostýchali stvárnit své role natolik věrohodně, až tím skarikovali sebe samotné a leckterého kritika i diváka pohoršili. Marcello Mastroianni na obviňování z nestoudnosti zareagoval slovy:
urážky, kterými nás lidé zasypávají, mě dokážou skutečně rozesmát. Když jsem se rozhodl hrát ve Ferreryho filmu, nevěděl jsem, že vyvolá tak prudké reakce, ale při jeho natáčení jsem se velice pobavil. Ostatně všichni jsme se velmi dobře bavili. A nyní, abych řekl pravdu, celá ta polemika mě také velmi baví.
Ugo Tognazzi dal najevo, že si je vědom, že dosud nikdy v žádném filmu neprojevil tolik odvahy jako ve Velké žranici. Při sledování tragického finále snímku Tognazzi sice pocítil úzkost, onu úzkost ale rychle přehlušil dojem krásy a vznešenosti, jaký v něm dílo celkově zanechalo. S podobnými pocity z Velké žranice se novinářům svěřil též Michel Piccoli.
Nestydím se a lituji jenom jediné věci. Ten film je tak krásný, že bych v něm raději nehrál, aby ho mohl objevit jako divák. Urážky, kterými nás častují, mi nevadí. Vzrušují mne. Nechápu, že všichni ti lidé si nevidí dál než na špičku nosu. A to jsem ještě dost zdvořilý, když mluvím o nosu. Kritici velké žranice hovoří pouze o anekdotických detailech, protože nechtějí jít k jádru věci.
Philippe Noiré přiznal, že sice nečekal, že velká žranice zanechá lidi lhostejnými, prudkost reakcí obvinujících snímek jeho režiséra i herecké představitele z nemravnosti ho ale ohromila. Noiré mimo jiné řekl.
Ferrari nechtěl vyvolávat skandál pro skandál. Jestliže u něho existuje snaha vyvolávat šok, je to proto, že to vyžaduje námět. Ferrari je nesmírně přitažlivý člověk. Je to velmi inteligentní, citlivý, zranitelný a cudný muž, který všechny tyto své vlastnosti maskuje určitou obroublostí. Ferrari přišel první den natáčení s velmi podrobným scénářem, ale tento scénář pak na place den po dní přetvářel. Od každého si bral nápady, gesta, repliky. Osobně jsem velmi hrdý na to, že jsem točil velkou žranici.
Podobně hrdí byli na své účinkování v tomto filmu také Toňaci, Piccoli a Mastroianni, navzdory tomu, že je média záhy po premiéře označovala za pornografii. Ve velké žranici ale nejenže nenalézáme vůbec žádné pornografické prvky. Rovněž úloha sexuality v tradičně erotickém smyslu se tu omezuje na spíše mateřsky působící ženskost, jakou vyzařuje postava učitelky ve vynikajícím podání Andreji Féréolové. Právě učitelka Andrea se kulinářských a posléze i sexuálních orgií čtyř protagonistů filmu sama aktivně účastní. Ačkoliv v jejím natyrelu cítíme výraznou míru mateřskosti i erotičnosti, její postava je zároveň nahlížena z jistého ironického odstupu a stává se proto také karikaturou našich tradičních představ o mamince a děvce. Ve filmu tedy nejde ani tolik o pohoršení z výrazné role sexuality, jako spíš o to, že Marco Ferreri, podobně jako i český undergroundový zpěvák Charlie Soukup, mají osobitě hyperrealistický smysl pro zdůrazňování obscénních rysů novodobě zmechanizovaného lidského chování z elegantně ironického odstupu. Při přípravách na natáčení se Marco Ferreri inspiroval též biblickou knihou Kazatel. Mravní, nikoli ale mravokárný, apel vyplývá i z následujících Ferreriho slov.
Shromáždil jsem čtyři muže, čtyři ukázky fyzického člověka a vybral jsem si čtyřicátníky. Je zde zastoupena moc, soudce Philippa Noireta, kultura, televizní producent Michela Piccoliho, dobrodružství, pilot Marcella Mastroianniho a umění připravovat žrádlo, kuchař Ugato Gnaziho. Co je spojuje, to je jejich potřeba naplno hrát úlohu stroje. Stroje na jídlo, na šukání a na sraní. S obsesí smrti, která je neustále přítomná.
Psychika všech čtyř protagonistů Velké žranice má výrazně infantilní rysy. Vždy znovu jsou připraveni začít jíst, a to nikoli proto, že by to potřebovali, že by měli hlad, ale proto samé dění, které je v poživačnosti. Na otázku, mají-li už na počátku filmu čtyři jeho hlavní postavy v sobě jasnou myšlenku na sebevraždu, Marco Ferreri odpovídá.
Spíše než myšlenku na sebevraždu, mají v sobě myšlenku dojít až do konce jídla a s jídlem. Nejsou to romantické postavy à la Werther. Domnívají se, že zůstanou spolu a budou jíst, až na to chcípnou. Neříkají, já spáchám sebevraždu, to by bylo něco jiného. U nich je rozhodnutí chovat se autodestruktivně rozvíjeno nevědomky. Nejsou to lidé, kteří něco budují, neplánují svou smrt. Autodestrukce není u nich něco uvědomělého. Ale na začátku filmu, předtím než protagonisté opouštějí svůj dům, dávají do pořádku své věci, jako by se už neměli vrátit. Jejich odchody jsou různé. Pokoušejí se prchnout, chtějí s něčím skoncovat, něco přerušit, ale nejedná se o rozhodnutí spáchat sebevraždu. Jde o rozhodnutí odejít, něco změnit, nahradit svůj způsob života jiným. A pak je tam proces urychlit smrt, která je něčím, co existuje, ale o čem nerozhodují oni sami.
Ve Velké žranici se objevuje také narážka na malé Indy, kteří umírají hlady. Na otázku, nejde-li o konfrontaci hladovějících s přejídající se čtveřicí protagonistů filmu, reaguje Marco Ferreri slovy.
Měšťáci často hovoří o malých Indech, kteří umírají hlady. Všichni mi říkají, taková hanba hovořit v kontextu Velké žranice o malých hladovějících Indech. I komunisté mi to vytýkali. Měšťák se ve filmu rád dívá na lidi, kteří nejedí. Dokonce má potom velmi vznešené pocity. Při sledování všech těch filmů o Indech, Brazilcích, Mexičanech a jiné chudině, která nemá co jíst, měšťák říká taková hanba, taková nespravedlnost. A mezi tím pokračuje v jídle. To je trošku problém měšťáckého intelektuála, který má vždy pokrokové city, ale který přitom pokračuje v životě v pohodlí.
Tragigroteskními protagonisty alegorie Velká žranice jsou zdánlivě zcela normální, typičtí, dalo by se říct si úspěšní a liberálně prosperující lidé z moderní měšťácké společnosti. Marco Ferreri ke svému způsobu jejich prezentace ve Velké žranici říká.
Natáčím filmy, které chtějí být zrcadlem skutečnosti. Moralizující úvahy o tom, co by se mělo dělat a co naopak ne, jsou zbytečné. Mé postavy jsou obyčejní měšťáci v této společnosti, ani příliš, ani málo důležití. Na tom také nanejvýš záleželo, totiž aby se divákovi neposkytlo nic, co by mu umožňovalo říkat, že já takový nejsem, že jsem jiný. Divák si musí myslet, že ten, koho vidí na plátně, může být jeho soused v domě nebo on sám, protože film získá svou hodnotu jenom tehdy, jestliže dokáže přimět k zamyšlení nad skutečným životním prostředím měšťáků. Nikoliv jako u Buñuela. Pokud jde o Velkou žranici, snažil jsem se natočit poctivý film, který nečiní žádné ústupky podívané a podle mne vděčí za svůj úspěch tomu, že působí jako zrcadlo, ve kterém se mohou měšťáci poznat.
Francouzská cenzura uvedení filmové alegorie Velká žranice povolila. Jak jsme slyšeli v úvodu tohoto pořadu, skandální záležitost učinili z premiéry tohoto snímku na festivalu v Cannes roku 1973 teprve rozhořčené reakce stovek intelektuálů a úředníků. Podle Ferreriho brání pozitivnímu ovlivňování společnosti filmovým uměním mimo jiné především a právě moderní intelektuálové, kteří jsou podle jeho názoru většinou jenom konformními slouhy represivního společenského systému. Samotný Ferreri vidí smysl snímku Velká žranice takto.
Když ten svůj film vnímám jakožto divák, připadá mi velmi zoufalý. Je to o systému, ve kterém žijeme a který vede lidi k tomu, aby nepřemýšleli. Bylo by to strašné, kdyby lidé začali přemýšlet, totiž strašné pro establishment. Ačkoliv se má divák při sledování Velké žranice smát, neboť je správné, že se směje například, když reaguje na rozličné fyziologické podněty, věřím přinejmenším, že tváří v tvář smrti těch čtyř mužů musí člověk pocítit určitou chvilku vykořeněnosti.
Nejkrásnější a také nejbezprostřednější osobní vzpomínky na Marca Ferreriho a na natáčení podobenství Velká žranice jsem nalezl v časopisu Cahiers du Cinéma z léta 1997. Jejich autorem je herec Michel Piccoli, který, podobně jako i Tognazzi a Mastroianni, Hrál ve vícero Ferreriho snímcích a měl tak příležitost poznat italského filmového režiséra důvěrněji. Michel Piccoli začíná své vzpomínky v roce 1968, kdy se stal protagonistou Ferreriho radikální, ale komerčně neúspěšné alegorie s titulem Dillinger je mrtvý.
V jednom římském bytě jsme spolu velmi rychle natočili film s velice nízkým rozpočtem. Jmenoval se Dillinger je mrtvý. A stále jsme spolu téměř vůbec nemluvili. Hrál jsem si na to, že jsem sám sebe režíroval. Byl jsem v každém záběru. Dodnes nechápu, co se to mezi námi dělo. Neslyšel jsem od Marka Ferreriho ani jedinou radu, vůbec žádné upozornění. Jeho režie se omezovala pouze na věty typu chci, abys vešel a udělal tohle a takhle. A přesto bylo mezi námi zvláštní souznění, jež vzácně nastane. A to nejenom u filmu, ale tam je to o to znepokojivější. Dovede vás to mnohem dále, jako byste si pořídili mikroskop s dvojitým sklíčkem. Ferreriho oči byly dva mikroskopy, k tomu měli ještě kameru. Ale přesto jste se před ním cítil naprosto uvolněný. Marko věděl, jak vás uvést do stavu, abyste se s ním cítili dobře, protože v něm byla veliká něha. Ve skutečnosti byl zamilovaný do lidí, do dětí, do světa. Jen tuto něhu skrýval za vlastní agresivitou, za mlčenlivostí. A nebo zatím, když čas od času pronesl něco zlomyslného. Ve skutečnosti byl plachým, neobyčejně jemným člověkem. Nemluvil, nevyprávěl historky, nikdy se nesvěřoval. Místo toho křičel a vybuchoval. Kdo si mi vyprávěl, že v dobách kabaretu La Rose Rouge na Saint-Germain-des-Prés vešel oblečený do novin jako klošár. Dokonce i ke konci svého života připomínal stále tak trochu luxusního klošára, který budí pozdvižení, ovšem velmi inteligentně mazaně. V Itálii říkávali Ferrerimu il Maliaro. V neapolském dialektu je to něco jako nátělník. Znamenalo to, že on dokáže komukoliv prodat cokoliv. Byl velmi jemný, ale uměl lidmi také manipulovat. Vyjadřoval něco z těch nejhlubších tajemství člověka, aniž by k tomu potřeboval slova. Jeho filmy odkrývají tajemství, která nechceme, ba ani se neodvažujeme říkat. Proto v něm nakonec vidíme provokatéra, vlastně velice hloupě. Jako člověk byl uvnitř velmi slušný, téměř cudný. Třeba, že točil naprosto necudné filmy, plné nádherné nestoudnosti a nikoliv pouhé provokace. V době, když už s ním nikdo nechtěl točit, rozhodl se Jean-Pierre Rassam produkovat Velkou zranici. Přečetli jsme si scénář, ale jsem si skoro jistý, že už ho pak nikdo během natáčení neotevřel. Marco se obklopil svou skupinou, kam patřili kameraman Vulpiani, jeho asistent otrok Bergier, který miloval své otročení Ferrerimu, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi a já. Filip Noiré k nám nepatřil, ale rychle se mezi nás vetřel. Andrea Ferreolová patřila k Ferreriho lidem ještě míň, ale přijala nás, protože viděla, že k ní všichni chováme respekt a stejně tak i k její roli ve filmu, že si vážíme toho, co právě ona do toho filmu vnese, co bude muset podstupovat v průběhu natáčení. Říkali jsme si, že Marco natáčel žertovný film, na který budou chodit lidi. Potom jsme přišli na první projekci Velké žranice do laboratoří Eclair, kde seděl Marco i se svou ženou Jacquelineou. Jakmile projekce skončila, zůstal zelený sedět. Působil stísněně. Potom nám řekl, že mu postava soudce, kterého stělesnil Noiré, naháněla strach. Kvůli té postavě měl strach z vlastního filmu. Možná viděl sám sebe tak trochu skrze ni. Bylo hned jasné, že nevznikl divácký, ale naopak znepokojivý film, jenž připomínal mikroskop namířený na lidi. A my jsme konečně pochopili, že jsme se po celou dobu mýlili, že to, co jsme natočili, nebylo ani na chvíli legrační, ačkoliv jsme se u toho tak dobře bavili, ale že je to velkolepé a strašidelné. Díky skandálu se ale Velká žranice začala dobře prodávat. Markovy filmy zkrátka vyvolávaly skandály, ne proto, že bychom tam viděli někoho, jak se vrhá na ženy nebo jak polévá nahé ženské tělo čokoládou. Lidem vadilo, do jak extrémní intimity člověka nás takový film nechává nahlédnout. Máte pocit, jako kdyby nám Marko otvíral těla a ukazoval naši rakovinu. Je skandální, když se člověk stane takovým chirurgem, třeba že s ohromným jemnocitem. Postava Andreji Ferreolové byla nádherná. Cítili jsme celou dobu, že byl do té ženy svým způsobem zamilovaný. Dával najevo, jakou v něm vyvolává touhu, ačkoliv se takové věci odhalovat obvykle nemají, protože je to skandální. Ferreri měl rád, když lidé kolem něho mlčeli. Musel jste ho pochopit, proniknout do intimity, která jej obklopovala, aniž byste mu to řekl, aniž byste se mohl zeptat. Neexistovaly žádné opony mezi ním a herci. Nedalo se před ním nic ukrývat. V tomto smyslu měl blízko k Buñuelovi. Jeho kamera byla báječná, velmi přesná, jednoduchá, diskrétní. Ferreri našel novou chemii mezi beznadějí a lehkostí, dětstvím a melancholií, kontemplací a regresí do dětinskosti. Proto někdy říkáme, že je svého druhu filozof. Tohoto slova používáme pro lidi, kteří se odvažují jít ve svém povolání trochu dále, než je vedou jejich instinkty a emoce. Film podle Ferreriho je jako chemická rovnice X plus A na B rovná se F. Je složený ze základních částic. Beznaděj, láska, ticho, jazyk. Se ženou jako věčnou hádankou, s vášnivým pohledem. Marco Ferreri byl plný neuvěřitelné svůdnosti. Nikdy se však nestal jejím otrokem, nikdy jej netížila. Nakonec ti, kdo se s ním setkali a pracovali s ním, ho měli především rádi. Marko vždycky vyzařoval neobyčejně bezprostřední šarm.